ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi preostalo za vam obećanje? Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8 sati 6 minuta, dobar dan vam želim poštovani slušatelji, dragi gledatelji, dobrodošli u Poligraf Hrvatskog radija. Sindikati javnih službi će u ponedjeljak dati konačni odgovor na kompromisni prijedlog Banskih dvora, prema kojima osnovica plaće u javnim službama raste 6% od ovoga mjeseca, dakle taj obračun bi se brzo trebao napraviti, i još 2% od 1. travnja iduće godine. Ujedno, božićnica i regres bit će viši za 250 kuna, a raste i dar za djecu. Međutim, pada li ipak realno u Hrvatskoj cijena rada ako je inflacija dvoznamenkasta? To jutro se analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija u kojem gostuju resorni ministar, dakle ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, megaministarstvo, Marin Piletić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, gospodine Toguna, vama i svim našim gledateljima kao i slušateljima.
S nama je bivši potpredsjednik vlade iz SDP-a, Branko Grčić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama, naravno, i svim slušateljima.
I patrijarh sindikalizma u Hrvatskoj, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Vilim Ribić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Gospodine Ribiću, je li ovo dobra ponuda vlade?
Nije.
Nije dobra?
Ne, nije dobra. Ona je dobra za sad, 2022. Ovi 6% je jedan, rekao bih, hvale vrijedan pomak. Međutim, mi sada uzmimo da smo vratili razinu kupovne moći u odnosu na početak godine. Ali od ovog trenutka inflacija i dalje raste. I svakim mjesecom, svaki porast inflacije smanjuje dalje našu kupovnu moć. Stoga, prebacivanje sada iz 10. mjeseca ove godine, pregovore na 9. mjesec iduće godine, znači permanentno padanje kupovne moći naših ljudi. To dalje znači to dalje znači odlazak. Znate, postoji korelacija između svakog postotnog poena pada kupovne moći i odlazaka ljudi iz ovog sustava pa i iz zemlje, a to su sestre, liječnici, asistenti, nastavnici, informatike i tako dalje. Dakle, postoji jedna korelacija. Kolika je ona? Niko nije napravio nikakvo istraživanje, ali svako zaostajanje plaća u javnim službama implicira odlazak ljudi iz javnih službi ili iz zemlje.
Dobro, postoje neki gabariti proračuna koji nešto što može podnijeti. Ovo je dakle 8% rasta osnovice u relativno kratkom roku, pa to nije tako malo.
To je, ja sam rekao da to nije tako malo i rekao sam da je sada u 10. mjesecu ovaj mjesec, da smo mi do neke mjere uspjeli iskompenzirati rast inflacije. Ali od ovoga trenutka pa do 9. mjeseca iduće godine, kada su predviđeni ponovno pregovori, od ovog trenutka do tada, to će opet biti dramatičan pad.
Dobro, šta sad to znači? Vi odbijate prijedlog? Ili u ponedjeljak ćete dati odbijenicu, idete u sindikalne akcije, idete u prosvjede, u štrajk? Što to znači?
Ja vam ne mogu reći, jer sindikat nije privatna organizacija. Dakle, mi imamo danas sjednicu velikog vijeća, to je 28 profesora i ljudi iz sustava.
Znači, nezavisni sindikat znanosti visokog
obrazovanja. Tako je, i mi ćemo danas o tome vijećati, ali ćemo imati ukupnu dimenziju ove ponude. Dakle, ima u njoj nešto dobro, to je ovo trenutno, ali ima nešto krajnje rizično i opasno. Ono što je možda moguće, je moguće da će vlada sama razumjeti da već na proljeće, što smo mi tražili, da pregovori počnu u 4. mjesecu, a ne u 9., da će već na proljeće shvatiti i sjesti s nama za stol. Ali je to rizik. Ja ne mogu to jamčiti. Ono što sam primijetio od vladinih pregovarača, senzibiliteta za ovu priču koju smo im objasnili, senzibiliteta nema. To se ne čuje što govorimo. Dakle, vrti se samo jedan svoj film. A taj film je za 2023. takav da zapravo brine isključivo o parametrima, makroekonomskim i fiskalnim parametrima kao što su deficit i drugi pokazatelji, a zapravo ne shvaća kakve dramatične posljedice to može imati za cijeli sustav javne službe. Ja bih još samo ovdje, dobro, ajde, previše sam govorio, kasnije ću se uključiti.
Ministre, čuli smo praktički ovo servirano kao gotova stvar, evo sindikati se samo trebaju interno organizirati, čak neće biti ni referenduma, nego će viša tijela sindikata o tome donijeti odluku, a sad vidimo da se to preispituje. Što ako ponuda bude odbijena?
Pa mi smo znali od prvoga dana da će se ova ponuda preispitivati, tako smo dobili informaciju od čelnika sindikata javnih službi koji su na onu našu posljednju ponudu od 4% povećanja u ovoj godini, 2% od 1. siječnja 2023. Tada smo, kada su središnja tijela donijeli, dakle, odluku da odbijaju, da ne idu na izjašnjavanje, znali smo da će ova sljedeća ponuda koju je predsjednik vlade predstavio svim čelnicima javnih i državnih sindikata, dakle, ići na izjašnjavanje. To nije za nas bila nikakva novost. Koliko imamo informacije, dakle, izjašnjavanje je u tijeku. Neki sindikati su već javili da većina njihovih članova je opredijelila se da prihvaćaju ponudu vlade. Sada čujemo da neki još uvijek, dakle, zvaju.
Naravno, su ključni ovi najbrojniji. Dakle, ključna vam je zdravstvo, školstvo, policija.
Tako je, dakle, državni sindikati, koliko ja imam informaciju, prihvaćaju ponudu vlade, dakle, čekamo sukladno zakonu o reprezentativnosti, dakle, hoćemo li imati, dakle, tri različita sindikata javnih službi i preko 50% članova. Dakle, to je sad u ovom trenutku ono što mi očekujemo. Za neke sindikate, dakle, ako govorimo o sindikatu medicinskih sestara, imamo informaciju da oni ne idu na izjašnjavanje, nego da će u subotu također na središnjim tijelima svog sindikata donijeti odluku.
Dakle, vi ste ponudili 6+2, dakle 6% rasta osnovice od ovoga mjeseca, međutim, inflacija ove godine je dvoznamenkasta. Dakle, realno, cijena rada pada. Vilim je u pravu.
Nitko nije rekao da gospodin Ribić nije u pravu i zbog toga, dakle, vlada je reagirala 6% od 1.10. Treba podsjetiti da je to samo dodatak, dakle, povećanju osnovice od, dakle, 4% koje smo dogovorili u travnju i potpisali svi zajedno, dakle, temeljni kolektivni ugovor, gdje je ta plaća bila vidljiva, dakle, već za mjesec svibanj. Ako tome, dakle, dodamo i ovih predviđenih dodatnih 2% za plaću u travnju iduće godine, dakle, mi dolazimo do postotka od 12,44 u, dakle, godinu dana i jasno je poruka vlade, dakle, da upravo i dvoznamenkasti rast inflacije prati, dakle, i povećanje osnovice. Mi smo komunicirajući, dakle, na samom početku ovih pregovora dali obećanje i sebi i, dakle, članovima sindikata da želimo što korektniju, što bržu, dakle, komunikaciju i sam dogovor oko povećanja osnovice i u 2022. ali isto tako da spojimo pregovori za povećanje osnovice za 2023.
Dobro, upravo to traži. Dakle, traži vas i sindikata da ranije sjednete za stol već na proljeće, pa da se vidi situacija kakva će biti inflacija. Za sad te procjene za iduću godinu nisu tako dramatične, ali svejedno, možda se stvari zakompliciraju.
I mi smo rekli i mislim da smo si potvrdili i na posljednjem sastanku u Banskim dvorima, dakle, da nudimo pregovore za dodatno povećanje osnovice u 2023. u, dakle, mjesecu rujnu, uvažavajući, dakle, da 2% povećanja koje smo nudili od 1.5. na inicijativu, dakle, sindikata. Nije kasno, dakle, to je samo jedan termin koji smo si odredili da će biti sastavni dio dodatka kolektivnog i temeljnog kolektivnog ugovora. Mi smo si, potpisujući kolektivni ugovor na početku svibnja ove godine, dali čvrsto obećanje da nakon izglasavanja zakona o radu, gdje smo upravo na prijedlog sindikalnih središnjica omogućili da novost u zakonu o radu budu veća materijalna prava za članove sindikata koji pregovaraju i koji, dakle, su potpisnici kolektivnih ugovora, da omogućimo i pregovore na tu temu. To znači da ćemo mi svakako i sjesti i razgovarati i ovaj permanentni socijalni dijalog nastaviti. Dakle, to uopće nije dvojbeno. I tu, dakle, očekujemo zaista da i od strane sindikata bude jedna zaista korektna javna komunikacija, jer to smo si obećali. Dakle, to uopće nije sporno. Upravo na njihovo inzistiranje mi smo sa ovaj povećanje osnovice u 2023. nakon ovih 6% od 1.10. rekli da neće ići od 1. svibnja još dodatni 2%, nego da, dakle, da će to povećanje biti već, dakle, za mjesec travanj, da razgovaramo o povećanju, dakle, materijalnih prava za članove reprezentativnih sindikata, jer je to nešto što predlažemo kroz Zakon o radu. I nemojte zaboraviti sljedeću stvar. Dakle, indeksacija, inflacija jest dvoznamenkasta, vlada je već na jesenskom paketu, a to se tiče svih. Pa tako isto, dakle, i djelatnika državnih i javnih službi, već ublažio inflatorni pritisak na način da smo regulirali i cijenu i pline. Da nije toga, svima nama bi mjesečno, dakle, dolazio račun za električnu energiju 3 puta skuplji, plin 4 ili 5 puta skuplji. Dakle, i na taj način smo jasno pokazali da ove inflatorne pritiske ublažavamo za sve, pa tako i za naše djelatnike državnih i javnih službi.
Profesor Grčiću, vi predstavljate oporbu. Oporba bi se u stvari trebala veseliti ovom kamenu spoticanja između vlade i sindikata. Zgodilo da je sve dogovoreno, sad čujemo da ipak nije to tako čista situacija.
Da, kako se misli. Međutim, situacija nije takva da se očekuje veselje s bilo koje strane, pa tako i sa strane od oporbe. Ono što treba, evo, još jednom konstatirati, dakle, zaista inflacija je u zadnjih 12 mjeseci, ja ću reći, ne godinu dana, nego od rujna do rujna, preko 12%, i u tom razdoblju smo imali jedno povećanje plaća u javnom sektoru, i to tek u svibnju, dakle od 1. svibnja. To je bilo 4%, pa bismo mogli na neki način reći da su zaposlenici javnog sektora kreditirali državu, jer je država na temeljem toga uštedjela 2 do 3 milijarde kuna, sigurno. E sad, vidite, došlo je vrijeme da se taj kredit vrati. I ovaj potez od 6% od 1. listopada je u dobrom smjeru.
Mislim, niste da tako govorili toga, kad ste one mučne noći sa Vilimom za pregovaračkom stolom provodili.
To vrijeme je bilo
bila druga uloga,
malo drugačije vrijeme kad novca nije bilo. Aha. Sad novca ipak ima, stvari su ipak povoljnije, bez obzira na sve ove pritiske i krize koje nas prate. Međutim, evo, ono što sam ja jučer u Saboru potegao kao pitanje na priči o rebalansu, pitao sam ministra financija, da li vlada razmišlja o tome da promijeni ili korigira ovaj dogovor u korist radnika na način da se ovaj rok za pregovore u 2023. pomakne. Odnosno, u najmanju ruku da se definira uvjetno. Što bi to značilo uvjetno? Da se lijepo kaže, ako inflacija u prvih, recimo, 3-4 mjeseca bude toliko i toliko, pregovorima se pristupa već u proljeće. I mislim da bi to bilo, dakle, uvjetno definiranje tog roka, da bi bilo najbolje rješenje ove situacije, jer vidim da je došlo već do ozbiljnih trzavica. I mislim da to treba i realno prihvatiti, jer pazite, ovi 6% će samo djelomično nadoknaditi pad kupovne moći ljudi koji rade u javnom sektoru, a to je dosta široki krug ljudi, dakle, od zdravstvenih djelatnika, učitelja, profesora, policajaca, vojnika itd. Prema tome, ima osnova da se o tome ozbiljno razmišlja i da se možda na taj način pristupi. Jer, pazite, godinu dana čekati za otvaranje novih pregovora u ovako neizvjesnim okolnostima, kada zaista sama vlada projicira za iduću godinu barem 5,7, odnosno 6% nove inflacije i novog gubitka kupovne moći plaća, onda je jasno da tu treba nešto mijenjati.
Koliko će biti ove godine inflacija po vašoj procjeni? 11-12?
Pa evo, vlada kaže negdje 10,4% na godišnjoj razini, dakle od siječnja do prosinca. Međutim, moramo priznat,
čovjek ode u trgovinu.
Ja, bilo ko od naših građana ko ode u trgovinu, ma i ne samo trgovinu, nego i račune koje prima doma i za struju, i za plin, i za komunalije, i tako dalje i tako dalje, vidi da su ti troškovi eksplodirali. I kad vidite, znači, energetika, prijevoz i prehrana su tri komponente koje su najviše rasle. Ove, ne znam, odjeća, obuća i te stvari se sad malo manje kupuju jer nema jednostavno budžeta za to i onda ta inflacija je kao nešto malo niža. Međutim, oni proizvodi i usluge koje su nam dominantni, bez kojih ne možemo dnevno živjeti, te cijene su otišle, ja bih rekao, i više od 10,4%. I još jedna samo teza. Vidite, kolika je stvarna ta inflacija? Evo, teško nam je sad nagađati, ali vjerojatno je malo veća. Veća inflacija neslužbeno pogoduje državi. Država iz toga profitira jer se bolje puni proračun i fleksibilniji su uvjeti podmirenja i ovih potpora koje su u paketima plasirane itd. itd. Međutim, s druge strane, vlade to paše zato što je službena inflacija nešto što je parametar upravo za definiranje određenih prava od usklađivanja recimo mirovina pa evo i, da tako kažem, usklađivanja plaća u javnom sektoru. Tako da i o tome isto treba voditi račun.
Stvari, pokušate reći da su podaci o inflaciji frizirani?
Pa vidite, ja neću to tvrditi, ali vjerujte mi, ono što ljudi doživljavaju svaki dan u svom okruženju, u dućanima, kažem, kad prime račune komunalija i tako dalje, dalo bi se zaključiti da vrlo vjerojatno jeste.
Gospodine Ribiću, pregovarali ste sa svima. Od onih Tuđmanovih premijera, preko Ivice Račana, preko Sanadera, Jadranke Kosor, Zorana Milanovića, evo do Plenkovića. I uvijek nekako model isti. Uvijek sindikati sjedaju za stol i onda obično dvojica, trojica ministara, ministar financija, ministar rada, ukopaju se, ne daju, kažu proračunski, gabariti su takvi, ne damo, ne možemo više od toga. I onda u nekoj fazi kao Deus Ex Machina pojavi se dakle premijer i kaže može. I onda se napravi dogovor. Takav model i sada bio? Ili zašto to tako ide?
S tim da je premijer doista napravio relevantan pomak za ovu godinu. Ali je, da li je bio pod utjecajem informacija koje mu donosi ministar financija ili je sam tako odlučio, ali za 2023. nije napravio takav pomak. A ovaj model o kojem vi govorite je sasvim uobičajen. Ja nemam primjer na takav model, jer je, ministri financija imaju svoje uske fiskalno-financijske okvire i oni se u njima kreću i to je njihov zadatak i oni tak trebaju raditi. Ali predsjednik vlade je politička figura, on mora voditi brigu o političkoj stabilnosti, o socijalnoj koheziji i o drugim elementima, ne samo o financijsko-makroekonomskim aspektima politike. Dakle, on je ovdje napravio pomak. On je taj koji je donio...
Koji je bio najgori pregovarač u tim svim godinama? Koje, s kim je bilo najteže?
Pa najteže je bilo sa, evo, u vrijeme vlade SDP-a od 2011. do 2014. 15. Tad je bilo najteže ne samo zato što nije bilo novaca, već ja sam siguran da bi se HDZ jednako tako ponašao. I meni je potpuno, evo, sudit ću se reći, su te imbecilne optužbe tko je šta kome dao u kojem vremenu. Vrijeme nosi svoje okolnosti i u tim okolnostima to su ne samo okolnosti da li imate financijskih sredstava, već i duh vremena, način razmišljanja, ideologije koje dolaze iz Brisela i tako dalje. Dakle, šta je tadašnji SDP i Slavko Linić koji je s nama pregovarao, on je bio po mom mišljenju najteži pregovarac u ovom vremenu u kojem sam ja, koje ste vi citirali ovih 30 godina, koliko radim taj posao. Nama je tada bio najteži pregovarač, ali ne zbog svojstava i karaktera njegovog, već najviše zbog okolnosti u kojima se tada nalazila vlada. A te okolnosti su bile vezane i za način, za zapravo ekonomske koncepte koji su dolazili iz Brisela. Tako da nemam nikakve dvojbe da bi vlada HDZ-a jednako se tako ponašala, jer su to bili nametnuti koncepti od te zablude koje su dolazile iz Brisela, na kraju su sada napuštene definitivno. Zadah neoliberalizma iza nas, ali taj zadah je opsjednio i tadašnji SDP i mnoge druge socijaldemokratske vlade u Europi. Svijet nešto uči, Europska unija nešto uči iz svojih grešaka. Tako da se danas su okolnosti ipak puno drugačije i mi vidimo... Tada sa sindikatima se nije ni sjelo, iz SDP-a su dolazile poruke da su sindikati retrogradni element i tako dalje. A mi danas vidimo predsjednika vlade koji dolazi na sjednice GSV-a redovito, koji razgovara sa sindikatima, sudjeluje u pregovorima i tako dalje, ima nekakav, pokazuje stanovitu socijalno-demokratsku kulturu. Ali kažem da okolnosti su se promijenile. Uvjeren sam da je danas na vlasti socijaldemokratska opcija da bi se jednako tako ponašala, jer je to vjetar koji dolazi iz SDP-a. Ali oprostite, kad ste me to pitali, imao sam potrebu to razjasnim, jer to je baš malo i zamorno slušati što je ko kada bio. Ali ono što osvrnio bi sa nekoliko ovdje konstatacija. Ova priča prebacivanje na 9. mjesec ima u sebi jednu nekorektnu notu. I pokazuje da zapravo da u fokusu vladine politike nisu zaposlenici, živi ljudi, naši građani, a u širem smislu i svi građani u zemlji. Jer jedan od razloga za iseljavanje, a to je najveći nacionalni problem, krucijalni problem ove zemlje, jedan od razloga je i loše stanje javnih usluga. Znate, kad vi dođete u Irsku ili u Njemačku ili u neku od zapadnih zemalja, vi ste socijalno osigurani. Vi imate, vaše obrazovne institucije funkcioniraju kako treba. Sve učilišta funkcioniraju kako treba. Vi vidite jednu zonu, vidite da je u fokusu, zdravstveni sustav funkcionira puno, puno bolje. Vidite da je u fokusu pacijent, u fokusu je student, u fokusu je učenik. Kod nas nisu to, to nije u fokusu. U fokusu su svi drugi razni interesi. A imate onda još i to da nemate kvalitetne ljude u tim službama. Kako će te službe funkcionirati ako i kvalitetni ljudi odlaze? Nemate dovoljno. Naravno da imate entuzijasta koji održavaju sustav na sveučilištu, u školstvu, u zdravstvu. Entuzijasti održavaju te sustave. Ali vi nemate dovoljan broj po ministarstvima. To ja sam neki dan izjavio i na vladi sam to rekao. Vi znate koga imate po ministarstvima, a Boga mi i mi znamo koji to moramo s njima sjediti i surađivati. Koga imaju po ministarstvima i koja je to razina i kako im ljudi odlaze i kako su oni koji ostaju preopterećeni, kako rade za ogroman broj drugih ljudi u sustavu koji ne funkcioniraju, koji nisu stimulirani. Cjelokupni sustav je taj loš. I onda građani kad se odlučuju, kad čuju kako je to u Njemačkoj, kako je to u Švicarskoj, onda žele otići. Jedna od stvari koju bi Hrvatska mogla napraviti u pravcu zaustavljanja iseljavanja je to da vodi brigu o javnim uslugama. I sad kad vi vidite da oni dolaze s ovakvim prijedlogom da u 9. mjesecu se ide razgovarati o cijeni rada.
Dobro, za njih to logično. Dakle, imaju sezonu u 7. i 8. mjesecu. I kad vide koliko će zaraditi od sezone, onda znaju koliko mogu varati.
To nije logično. Nije turizam jedina stvar koja treba puniti državni proračun.
Evo, malo prije, svaka peta kuna dolazi u turizmu.
Malo prije gospodin Grčić jako dobro rekao. Dakle, inflacija napunila. BDP rasto 13%. U 21. godini. Pa sada rasto oko 5-6%. Pa dakle, realni novac je uvećan. Realno punjenje, a da ne govorimo o nominalnom punjenju zbog inflacije koja je još i veća od realnih pokazatelja. I sada vi novaca imate, prebacujete na 9, znate šta hoćete? Hoćete napraviti to da se cijela jedna godina preskoči.
Ministre, ako imate godina, novaca, evo, pa šta ste tako stinđi? Dajte ljudima, oprostite, dignite plaću.
Oprostite, samo da još nešto kažem. Vi se sjećate štrajka iz 2019. godine. Se sjećate?
Kolstvo, da.
Da. I zadnji rast plaća koji smo imali temeljem tog štrajka je bio u siječnju 21. Znate kakav je rezultat? Od siječnja 21. To je sada već godina i 10 mjeseci. Do danas su naše plaće porasle 10%. Inflacija je 17%. A plaće drugih u zemlji, svi drugih u prosjeku, statistički, su porasle 19%. Dakle, ja bih zaključio, rezultati štrajka iz 2019. godine ova vlada je vješto poništila. Sada će i do kraja 2023. godine pokazati će biti još gori. Znači, 12% će porast naša osnovica do 9. mjeseca iduće godine. 12% će porast naša osnovica. Inflacija će biti negdje oko 24%. A rast drugih plaća u zemlji bit će 22%. I to je skromno reducirano promatrajući rast drugih plaća u zemlji. to je najmanje ono što 3% uzimo, rasti će i više. Dakle, tu se stvara taj disbalans između plaća liječnika, zdravstvenih radnika, nastavnika na jednoj strani u odnosu na plaće svi drugi u zemlji. Tada počinje odlazak i fluktuacija radne snage. Korelacija je sigurna. Kolika je, niko nije napravio istraživanje, ali je sigurna. Znači, sigurno postoji veza između toga, to mi znamo. Kada te plaće počnu zaostajati za plaćama susjeda, prijatelja i tako dalje, ljudi razmišljaju o napuštanju javnog sektora i napuštanju svoje vlastite domovine.
Ministre,
to
sve
su
se svodi,
ozbiljne stvari.
Sve se svodi na to da prije te jeseni, dakle na proljeće ili prije ljeta, trebate sjesti sa sindikatima i ponovo razmotriti situaciju. To onda izgledni kompromis sad u ovom slučaju.
Dakle, mi kao da pričamo i da razgovaramo u dva paralelna svemira. Mi smo
njihovi rekli, sindikalni, a dakle, vaš je...
I, dakle, sindikalni, mi kao da ne čujemo jedni druge. Mi smo rekli da je ova vlada, vlada permanentnog socijalnog dijaloga. Ako to itko zna, ja mislim da to zna i može se doći, dakle, gospodin Rivić. Nipošto ova ponuda, dakle, vlade Republike Hrvatske nije nekorektna i nije loša. I to smo svi zaključili, dakle, i na sastanku koji se dogodio.
Manje od inflacije.
Ako govorimo o inflaciji i porastu, dakle, osnovice u zadnjih 6 godina ove vlade, osnovica je rasla 23%, prosječna plaća u državnim javnim službama gotovo 30%. Kumulativna inflacija od listopada 2016. do danas je, dakle, 15,4%. Nije ova inflacija koja nas je sve zatekla i čiji smo sve žrtve, nije pojela, dakle, realno povećanje plaća koje ova vlada u permanentnom socijalnom dijalogu koji zagovaraju i sindikati, njemu svjedoče i vlada, nije točno, dakle, da je inflacija pojela sve ono što smo zajedničkim naporima uspjeli. I to smo konstatirali i pružili jedni drugima ruku.
To ste, ministre, vi to konstatirali, a mi ne. Dakle, mi smo vam rekli obrnuto.
Mi smo isto također, dakle, gospodine Ribić, na sastanku rekli da mi svjedočimo permanentni socijalni dijalog. Sve ono ključno što radimo i ovi, dakle, pregovori oko osnovice su rezultat zajedničkih napora, vaših inzistiranja, fiskalnog kapaciteta državnog proračuna i naše želje da mi te plaće realno povećamo. Nije to, dakle, želja sindikata. To je želja i ove vlade. Mi smo započeli...
Dakle, vi želite povećati, oni žele
naravno
povećati. Povećajte onda još.
Gledajte, gospodine Togon. A upravo smo i povećali. Gospodin Ribić može posvjedočiti. Mi smo si rekli kada smo potpisivali, bio je jedan od to prvih mojih zadataka nakon preuzimanja dužnosti. Potpisali smo si, dakle, novi kolektivni, temeljni kolektivni ugovor, rekli da se nalazimo u 9. mjesecu nakon završetka turističke sezone. To smo ispoštovali, sazvali smo ponovno da sjednemo za stol i rekli smo, nastavak pregovora za ovaj dodatak o kojem mi danas razgovaramo, tema je povećanje osnovice, ono što je realno i moguće u 2022. I odmah smo spojili, dakle, u ovom našem pregovaranju i povećanje osnovice za 2023. godinu. Mi smo na pretprošlom sastanku izašli i rekli, razumijevajući sve ovo što vi navodite, shvaćajući kakva je situacija, ne govorimo samo o povećanju osnovice za 22. i 23. To nije bio zahtjev sindikata, nego ponuda vlade. I rekli smo, i nema ovi primici mimo plaće i mimo, dakle, osnovice, bit će ponuda vlade i za 22. i za 23.
Dakle, odmah ide isplata, to je
sredno. Tako je, dakle, i to smo pokazali da mi sve ovo o čemu mi pričamo, da smo svjesni i da želimo intervenirati. I donijeli smo odluku, dakle, da u idućoj godini samo na ime božićnice regresa umjesto 3000 kuna na porezivo, svaki naš zaposlenik dobiva 3500 kuna. Dar za dijete bio je 600 kuna, mi smo rekli s prvim ulazimo u eurozonu, dižemo i ta iznos na 100 eura, dakle, dar za dijete, ali ne vrijedi to samo za 2023. nego to vrijedi ponuda i za 22. Upravo želeći da uz osnovicu i ove neoporezive primitke dobiju naši zaposlenici. Na sastanku sam tada rekao. Dakle, mi kad razgovaramo, s jedne strane su sindikati, s druge strane, dakle, vlada, mi znamo za koga ovo radimo. Ne za čelnike sindikata. Oni predstavljaju te radnici. Ali ti radnici rade s nama svaki dan. I sve ovo što je gospodin Ribić rekao, naravno da smo svjesni njihovog rada, njihovog učinka, da nije bilo dakle ovakvog dijaloga, socijalnog partnerstva između vlade i poslodavaca, jer vi mislite da bismo mi danas u ovoj situaciji kada govorimo i o svim mogućim prelijevajućim, preklapajućim krizama govorili da imamo rekordnu zaposlenost, da imamo rekordnu...
Koliko ljudi radi sada?
Dakle, mi prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje trenutno imamo nešto više od 1.630.000 osiguranika. Tijekom ljetne sezone mi smo dosegli zaista rekordan broj od 1.640.000.
To nije bilo što dan privatizacije 90.
Nije bilo, dakle, ovo i jednako kao što je rekordna zaposlenost, tako je rekordna nezaposlenost.
Upravo niska.
Rekordno niska nezaposlenost i u permanentnom socijalnom dijalogu sa sindikatima i poslodavcima. Vlada izašla u trenutku...
A previše ljudi u javnom sektoru, od tih 1.630.000, koliko u javnom sektoru?
Dakle, u javnim i državnim službama je dakle gotovo
250-240. Je li to on u prosjeku, ne znam, jedne Francuske, Njemačke, Italije, ili smo mi imamo više zaposlenih ljudi u javnom sektoru?
Pa gledajte, ako se uspoređujete s Francuskom, koja je koljevka zaista parlamentarne demokracije, onda morate znati da u njihovom političkom ustroju jedinica lokalne samouprave dolazi na svakih 2.500 stanovnika. Prosjek u Hrvatskoj, dakle, da jedna jedinica lokalne samouprave u prosjeku ima negdje oko 6.500-7.000.
A mi tražimo ukidanje općina, a Francuza smo tri puta jači.
Prema tome, dakle, ne jači, nego, dakle, oni su... Na manjim jedinicama. Oni imaju puno veći, dakle, broj jedinica lokalne samouprave.
Dobro, oni su od loja 14. tako, birokratizirani i organizirani teritorij.
Sve ovo i ove probleme s kojima se mi svakodnevno suočavamo i koji su rezultirali ovom nekom općom situacijom za koju ja vjerujem, dakle, da mjerama vlade poboljšavamo, rezultat je toga što mi nismo imali, dakle, mir od Francuske revolucije kao što su imali Francuzi, stvorili kvalitetan okvir, naprednu demokraciju i razvijeno gospodarstvo, nego smo u ovih 30 godina, da ne spominjem u posljednje 3 godine, imali sve što se moglo, dakle, dogoditi. Od pretvorbe privatizacije, od promjene društva iz socijalističkog u kapitalističku demokraciju, od toga da smo u zadnje 3 godine definitivno se suočili i sa posljedicama pandemije u Hrvatsku i to njezin središnji dio, grad Zagreb, Banovinu pogodili potresi, sad imamo ponovno kao ostatak svijeta, dakle, energetsku krizu. Sve ovo što smo napravili, napravili smo da očuvamo radna mjesta. 12 milijardi kuna uloženo, dakle, u očuvanje radnih mjesta od 2020. na ovamo. Upravo da bi mi danas govorili da imamo takvu situaciju, dobro stojeći proračun, da možemo ponuditi da u godinu dana, dakle, našim djelatnicima javnih i državnih službi povećamo samo osnovicu za 12,44.
616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, dakle 616-7001, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Prije nego krenemo na telefone, samo kratko, profesore Grčiću, stalno ciklički svjedočimo ovakvim pregovorima, natezanjima, prijetnjama, štrajkovima, pa ih ima, pa ih nema. Bi se to moglo nekako premostiti nekim elegantnim rješenjem? Imamo usklađivanje, ne znam, mirovina po švicarskom modelu, kako rastu troškovi života, tako rastu mirovine. Pa što bi se moglo tako s plaćama u javnom sektoru?
Evo, jutro smo o tome pričali. Da. Dakle, prije 2 godine kad je bila kampanja za i prošle izbore, ja sam izašao sa tim prijedlogom da se, možda slično kao što se to usklađuju mirovine, da se napravi određena formula za usklađivanje osnovice, naglašavam, osnovice za plaće u javnom sektoru.
Kolektivni ugovori ostaju onda?
Kolektivni ugovori ostaju i priča o koeficijentima i finom usklađivanju, podešavanju u zdravstvu, u školstvu i tako dalje i tako dalje. Međutim, osnovica bi mogla biti riješena na ovaj način i onda bi osnovica na određeni način pratila rast plaća u privatnom sektoru, o čemu je Vilim upravo sada govorio, i naravno ono što je najvažnije, evo, u današnjim vremenima, inflaciju. Znači, nekakav model tipa ono koji je trenutno u usklađivanju mirovina, iako se mi kod mirovina zalažemo i za promjenu postojećeg modela u smislu da se za mirovine u potpunosti, dakle, 100% uvažava jači faktor, ili rast plaća ili inflacija, i na taj način bi se ove jadne male mirovine koliko toliko u nekoj budućnosti u dinamici uskladile. Ono što još želim reći danas, vi imate jednu situaciju koju ova inflacija u zadnjih godinu, godinu i pol u Hrvatskoj napravila, koja nije prirodna. Znači, uvijek u ovakvim vremenima neko profitira, a neko izgubi. I definitivno, ovi podaci koji su do sada izneseni u ovom našem razgovoru pokazuju da su radnici izgubili. Znači, vi imate ono što je Vilim rekao, nominalni rast BDP-a u ovoj godini od 16-17%. Dakle, inflacija, odnosno deflator plus, dakle, ta realna stopa koja se procjenjuje, 16%. Kad gledate rast neto plaće generalno u Hrvatskoj, koja obuhvaća i privatni i javni sektor, to je negdje oko 8% rasta. Prema tome, već smo tu izgubili pola kupovne moći. Sad vidite, s druge strane imate enormni rast profita, jer u strukturi BDP-a imate plaće, poreze i doprinose i profit. I u tom odnosu se vrlo ozbiljno nešto poremetilo. Dakle, plaće zaostaju, profiti rastu i to je neodrživa situacija. Dakle, neki su lovili u mutnom. Neki su iskoristili inflaciju da bi ostvarili ekstra zarade. I tu je sad vlada ta koja mora na neki način na to reagirati.
Ekstra porez na ekstra profit, to govorite?
Ha, i da. To.
Kog bi vi oporezovali?
Pa vidite, energetski sektor je nesumnjivo profitirao. Recimo, INA u prvih 6 mjeseci, jer je izašlo izvješće za poslovanje INE, je utrostručila dobit. A da nije bilo ovih malverzacija sa milijardama kuna, vjerojatno bi ta dobit još bila malo veća. Prema tome, znači...
Kaže energetski... da su postavili još 2 godine da rade ovako, mogu se s tim novcem otkupiti.
Ja bi samo upozorio da mi sindikati, ovo što je sad gospodin Grčić uočio, odavno znamo i upozoravamo na to i tražili smo i porezne intervencije. Tražimo i uvođenje poreza na višak nekretnina. Tražimo da se oporezuju bogati. Da bogati
višak, to je porez na nekretnine ili...
Porez na višak nekretnina.
Šta to
dakle,
znači?
To znači pa, onaj koji ima...
Ali
da ne ulazimo u to sada, to je tehnika.
Postaćete popularni, gospodine Rivić, ako porez na nekretnine, sad otvorim telefone.
Apsolutno. Porez na višak nekretnina. Dakle, komunalna naknada danas pokriva porez na nekretninu, to je za obične građane ostaće isto, ali sve one koji imaju drugu, treću, četvrtu nekretninu, nakon toga
je potrebno...
Da, ali gledajte... Ovo,
to su uglavnom banke.
Da, sada trenutno je udio rada u BDP-u u 21. godini pao sa 47% udio plaća na 44%. To govori o tom poremeću koji je dobro gospodin Grčić uočio. Ali to je dramatičan poremećaj. A profiti su rasli 2,5% više nego što su bili do sada. Dakle, nekom...
Bogati su sve bogati, siromašni su sve.
Tako je, upravo to. I tu ako vlada tu... A tu vlada,
do Piketija.
Iako smo 7 puta govorili o tome i upozoravali na sjednicama GSV-a i tako dalje, pomaka nema. Gleda se bijelo. A to je ključni nacionalni, politički i socijalni problem. No, ako tu nema distribucije u pravednu raspodjelu nacionalnog bogatstva, onda se otvara pitanje čemu politika i oporbena i pozicionska služi? Čemu služi ako se ovakve stvari događaju i nema intervencije? Već se stiče,
čeka nam puno ljudi na telefonima. Jedna rečenica ministra, onda idemo na komentare. Nadam
se prijedlog gospodina Grče za indeksaciju, dakle, osnovice plaća. Mi smo o tome razgovarali sa našim socijalnim partnerima, sindikatima, i tada smo rekli, dakle, da je bilo ugovorena indeksacija, onda sigurno, dakle, povećanje osnovice i povećanje, dakle, plaća u državnom javnom sektoru ne bi bilo u zadnjih 6 godina 30%, nego puno niže. Mi želimo s njima razgovarati, želimo čuti njihove argumente i želimo ih čut, naravno, dakle, s njihovim stavovima, a s druge strane... Ako
sjedite na kavu, ovaj, ovu indeksaciju...
Ali mislim, ako uzmete, dakle, ovaj primjer što ste rekli, dakle, indeksacija mirovina i švicarski model, pa upravo on indeksira unazad godinu dana. Dakle, mi imamo indeksaciju mirovina, evo sada ćemo imati, dakle, ponovno 1. siječnja, koji će uzeti, dakle, koliko je, dakle, rasla inflacija posljednjih 6 mjeseci u odnosu, dakle, na prvih 6 mjeseci.
Unaprijed,
mi smo i sad rekli, zbog toga što znamo kakva je situacija, idemo i sa povećanjem osnovice unaprijed, dakle, za 2023. godinu, i bez obzira na ovaj rujan, rekli smo, u bilo kakvim izvanrednim okolnostima mi sjedamo, imamo si na to pravo i sa sindikalne i s vladine strane.
Ajmo na pozive 6167001, dobar dan, u eteru ste, halo.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Odnosno, dobro jutro. Pa, kad slušam ovako, onda čovjek naprosto je u nedoumici. Ko koga tu vara, laže i tako dalje. Ne? Gledajte, ako imate neku vrijednost od 100 koju treba podijeliti na 4 dijela, onda svaki pravilno bi trebalo dobiti 25. Ako jedan hoće 28, ovi drugi trojica će dobiti po 24. I tu je sva filozofija. Ako ćete nekome nešto dati, drugome morate uzeti. Nije mi jasno zašto će uvijek se uzima od onih najnižih, znači čistačice i spremačice i svih oni koji rade. I još jedna stvar. Španjolci kažu todo el mundo es un país. Cijeli svijet je jedno selo. Gospodin Ribić je malo prije rekao kako u Njemačkoj se rješava, kako u Švicarskoj se rješava. Da, slažem se. Kod nas kad dođeš u općinu ili u neku zgradu državnu gdje trebaš neki papir, onda moraš pretražiti 10 kancelarija da bi našao njih 5 u jednoj kancelariji gdje sjede i piju kavu. E, toga u Njemačkoj nema sigurno. Oni su naučili raditi i oni rade.
Od kuda se zovete? Nas... Jeste vi iz Istre?
Već sam vam rekao to već par puta.
Je, čujem ovaj Č s Čičarije. Ali kod vas u općini tamo, recite mi, kad dođete da piju kavu i da su nezainteresirani?
Ne, to je bilo u gradu Puli. To je bilo u gradu
Puli. To je bilo, dobro.
Da. Dozvolite samo...
Dobro, završite, pardon.
Da vam kažem. Gledajte, tamo je narod naučen raditi. Kod nas nismo naučili raditi. Kod nas profesori idu u politiku, doktori idu u politiku ili vidite suca ili sutkinju, nije bitno, u podne kako šeta psa. Dozvolite, diši ti, prijatelju, da li radiš ili si plaćen za
šeta psa. Jeste to sudac u Puli u podne šeta psa? Nema. Hvala vam lijepa na pozivu, razumjeli smo vaš poziv, komentirat ćemo ovo na kraju. Idemo na hvala, 616-7001, halo, dobar dan, u eteru ste.
Dobar dan, ja sam u eteru.
Je, gospođo, slušamo vas.
Htjela sam pitati, je li ovaj gospon zna koliko košta kruh u dućanu? Koliko je kruha 11 kuna? Da ima on plaću ko penzion, ne bi on tako ima za kaj pripovedati.
Koji gospon? Kojeg ćemo to pitati?
Ovaj sindikalista.
Vilim Ribić?
Ne znam koji je. Nije on jedini. Samo da nemaju dobre plaće, ne bi oni tako pričali. Pa kud može jedan radnik? A nekad smo imali crni kruh, pa to je bilo dostupno za sve. Ajde, da košta. Pa više nemate od kilu kruha. Svaki kruh nema više od 60 deka, 10-11 kuna. Pa gdje sto jedan radnik može kuhati? Pa šta je njemu pola kruha? Ne? To je samo jedno. A drugo, oni izravnavaju plaće i mirovine. Otkud ta tako visoka naša prosječna plaća? Ja stvarno ne znam. Ako po umirovljenicima ne može biti nikako. Ne? I onda povise, daju ti tamo povisiti mirovinu za 2 mjeseca 80 ili 50 kuna i tamo ti pređe par lipa da ne može, da moraš platiti porez. I šta su s time dobili?
Vi ste u mirovini, gospođo?
Molim?
Vi ste u mirovini?
Da, da.
I kako se kreće ta mirovina?
Koliko? A kako se kreće? Svakak se kreće. Ko ima 3000, to je ovo. Ohoho, ali danas 3000. Pa šta je vama? Vi dođete, ne znam, valjda idete kupovati. I znate koliko da... Nekad su bili redovi za taj nesretni crni kruh. Ja ne želim redove. To je strašno. Ali... A treba nešto napraviti, pa nemojte, ko si može kupiti za 11 kuna kruh, evo. Jedan mali kruh, nemate ga dva puta, ovaj radnik pojede, košta 11 kuna.
Zabilježeno je, evo, pitaćemo sve u studiju prije svih ministra rada. Hvala vam lijepa na pozivu. A pa i ovo, da tih nekoliko kuna se pređe granice, onda se mora platiti ovaj porez na i onako jadne mirovine. 616-7001 u eteru ste. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Slušamo vas.
E, jesam u eteru.
Jeste, vi ste, i čujem vas ja i cijela Hrvatska. Pucajte.
Jako mi je drago, gospodin ministar. Franjo Udovč iz Slavonija Cerna. Znači, sad su nam povećali, pozdravljam se u studiju osim ministra.
Zapad, pozdravite znači, njega, momak, trudi se.
Ne, ja ću ostaviti svoj broj mobitela u studiju ako želi. Mi u Medrovnici smo gladni, nama je pjesak u očima. I nek se nikad pokrene štrajkove, dignut će se cijela Hrvatska. Nije to malo. Ja imam mirovinu i žuljam masan kruh. Šta je tome čovjeku? Šta je cijelom HDZ-u? Šta je cijelom SDP-u? Pa to oni nemaju razumijevanja ni malo. Suze imam u očima. Hvala lijepa.
Hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu. Halo, dobar dan, u eteru ste, izvolite. Slušamo vas.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovdje jedan profesor u mirovini, u sustavu 50 godina, oca šestero djece, petro je završilo studij, još jedno dijete završava, pratim, dakle, i na vlastitoj koži i u struci, od, dakle, uvijek su prosvjetari, uvijek su javni radnici bili potplaćeni i sve više i više. Mudra, pametna država, pametna, mudra vlast platit će tri grane, tri područja, odgoj i obrazovanje, ako želi imati dobro odgojene i obrazovane ljude. Ako ne želi, onda ih neće platiti. Platit će zdravstvo ako želi zdrav narod. Ako zdravstvo nije u redu, ne plaća ga, ne želi zdravlje. Treće, platit će redarstvenike ako hoće imati reda. A vidimo koliko redarstvenici imaju posla i to znaju se s predstavnicima vlasti. Dakle, to troje. I još jedno, kad sam slušao statistiku, završio sam dva studija, statistiku mi je predavala poznata profesorica kći najboljeg statističara koji je bio u Jugoslaviji, do danas slijedi njegova statistika, profesora Sedara. Rekla je ovako, postoje tri laži. Mala laž, srednja laž i statistika. Okanite
odličan, odličan uvod u odgovore za naše goste. Hvala vam lijepo na pozivu. Imamo još tri minute do kraja i čestitam ovih šestero fakultetski obrazovane djece. Idemo redom kratko. Ljudi su ogorčeni. Slušateljica kaže 600 dekagrama, 11 kuna kruh. Tko to može platiti svoje mirovine? Ministar, kako još pomoć umirovljenicima, ovima koji su najugroženiji? U 30 sekundi.
U 30 sekundi vi ste mogli vidjeti da prije nekoliko tjedana Hrvatski sabor jednoglasno, dakle, podržao izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, gdje smo, dakle, povećali i obiteljske mirovine, omogućili, dakle, onima koji ostanu sami ukoliko im premine partner, suprug, da mogu koristiti dio obiteljske mirovine, i to u iznosu 20%. Nakon 2019. kada smo najniže mirovine povećali za 3%, sada to ponovno činimo sa dodatnih 3% po MPO-u. Rekli smo da ćemo to napraviti 1.1.2025. upravo odgovarajući na sve ove okolnosti, to pomicanje najnižih mirovina, odnosno povećanje, dižemo sa 1.1.2023. godine. I ova gospođa, dakle, u pravu, imamo još uvijek, dakle, zakon o penaliziranju mirovina, koji također vrlo brzo će se naći u saborskoj proceduri.
To je vaš resor, to mi rješavate.
To je, dakle, naš resor, dakle, ona iznosa 3.500 kuna kada se dodatno oporezuje mirovina, želimo i to također staviti van snage.
30 sekunde za vas, gospodine Ribiću, čuli smo, kaže ovaj zadnji slušatelj, tri stvari treba platiti u državi, odgoj, obrazovanje, zdravstvo i redarstvenike.
Ja mislim da još ima jedno četiri stvari.
A to je?
Treba platiti socijalnu skrb. Treba platiti kulturu. Socijalna skrb brine o našim starima. Pa mi nemamo ni palijativnih ustanova i tako dalje. Pa to su sve elementarni problemi jednog civiliziranog društva. Ja bih samo ovdje rekao puno toga što je ministar ovdje danas rekao. Ja se slažem, ali to nije bila tema. Da, ono što ste vi napravili, mi smo vas podržali. Sve novce koje ste prebacili građanima, podržali. Gospodarstvo 2020. i 2021. Ja sam pisao priopćenje svih sindikata. Dakle, to uopće nije sporno. Sada je tema druga. Šta će biti s plaćama u javnim uslugama 2023. godine? 2022. smo riješili.
Vaša završna misao, profesore.
Pa evo, ja ću reći, pardon, jedan podatak jučer iz rebalansa proračuna. Dakle, unatoč svim ovim naporima da se povećaju plaće i korigiraju u skladu s inflacijom, unatoč svim naporima vlade da kroz paket mjera pomogne najugroženije ljude u državi, kad gledate udio komponente plaće i komponente naknade za socijalnu skrb u BDP-u, on pada. Unatoč svemu pada. Sa ovim rebalansom ti podaci su izašli vani i to je ono što moramo ozbiljno razmotriti još jednom i u idućoj godini.
To je statistika vam malo prispomenuta. Hvala vam lijepa na gostovanju u Poligrafu. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Idući petak s vama će biti Jasmina Popović. Do slušanja i doviđenja.
Doviđenja.
Poligraf. Politički grafikon.